So tomorrow we are honoring the appearance of the Supreme Personality of Godhead, Sri Ramakrishna. Sridharama Lakshmananand Ki. And so last night we spoke a little bit.
Which is just one
section of the Lion, which is really
Ramayana. And it's more of a point of the Shinike Vecho of its non-strandy Ramalini is
very deep,
Gluboka,
very instructive.
And
this is Bart's attempt to
in to je Barato poskus, da bi Rama pripeljal nazaj z gozda v kraljestvo, da bi on vladal.
This might carry a lot of time, but let's see.
To bo mogoče poteklo več časa, ampak bomo videli. Poznamo zgodbo o sluškini Kalkeje. Ona je bila najljubša žena, ki je bila pod vplivom njeni sluškinje, da spremeni celotno potek dogajanja, da je bil Ram bi mogel postati kralj naslednji dan in vse so pripravljali, da so proslavili, da bi proslavili to že en teden naprej in ta dan se je približeval, torej ustoličenje Rama kot kralja. Vemo, da Kalkeja je njena sluškinja je vplivljena na njo, da ne spremeni okoliščine, ne zahteva od moža, da ona je dobila blagoslov od moža, da se lahko zaželi, kar želi od njega. In dal je dva blagoslova, ona je čakala do sedaj in se obnašala in delovala proti svoji naravi, delovala zaradi slabe družbe. Ona je rekla, Ram mora iti v gost za 14 let, v gost, moj sin Bharat ne pa vlada kraljestvo. To je bil velik šok za vse, še posebej za Vidasura, ki je poskušal spreobrniti svojo najljubšo ženo oziroma kraljico, ampak ona se ni spreobrnila, ni spremenila svojega mnenja. In končno je moral strinjati in ko je Ram slišal, kaj se bo zgodilo, je takoj sprejel to. Ja, če se mora to zgoditi in če je to ukaz odločitev mojega očeta, bom to sprejel in šel v gost. To je zanimiva poanta tukaj. Nauči se nekaj močnega pri te poante, da Ram je bil željan, da postane kralj zaradi aranžmaja in želja svojega očeta. In sedaj njegov oče se je premislil in je rekel, da moraš iti v gost. Seveda je to ni storil z veliko željo, ampak je to storil, ker mu je oče tako ukazal. In Ram je rekel, če je to tvoja odločitev, oče, potem je to moja želja, potem je tudi to moja želja. Torej, zanimivo je, kako Ram ni bil navezan. Navezan je bil na vodila, ne pa na pozicijo, katero bi pridobil. To je zelo pomembno za nas, da razumemo v zvesti Krišne. Navodila, ki prihaja od duhovnega učitelja, skozi pač te predstavnike Krišne, to je dejansko povezava, ki imamo s Krišno. Katerokoli pozicijo imamo, igramo, katerokoli službo imamo, katerokoli pozicijo imamo v družbi, to je sekundarnega pomena. Prvo stvar je, da služimo, da imamo služabniški odnos. Čeprav je ta navodilo izgledalo sprva najprej napačno, ali pa ni bilo popolno, popolnoma pravilno, še vedno ta princip je višji kot ideja, da lej, jaz to želim delati, tega pa nočem. Torej, to je pomembno, da je Ram to je prikazal s primerom, da pač bil je pripravljen sprejeti kraljestvo, ker je njegov oče tako želel, in bil je pripravljen iti v gozd, ker je njegov oče tako želel. Na vsak način je sledil navodila svojega očeta, se je svojega očeta sprejel kot guruja v vsakem primeru. Torej, če gremo naprej od zabave, torej mu meščani sledijo, meščani želijo pripeljati Rama nazaj, da, in, ampak on jih prelisiči in sredi noči gre na vozilo. In, vsi meščani so ga samo sledili do gozda in si mislili, da brez Rama je Ajodhya kot nek gost. In z Ramom je navaden gost Ajodhya. Ampak Ram je vedel, da on je bil pač tam in da meščani bi mogli iti nazaj v kraljestvo, ker pač kraljestvo brez meščana ni kraljestvo. Torej, prelisičil je meščan sredi noči, je spaniral pobeg in je pobegnil, ampak oni so se zbudili, oni kako so se zbudili, niso mogli najti Ramachandre in potem so šli takoj v Ajodhyo. Torej, Bharat je bil, se ni zavedal, kaj se dogaja, ni bil v kraljestvu. In ko se je vrnil, on se je pač zanimal, kaj se je zgodilo. Celotno mesto se je spremenilo, nobenega festivala, ni nobene sreče. In potem končno vidi svojo mati in njegova mati mu razloži celotno situacijo. Ja, ti boš kralj, Ramachandra bo pa v gozdu 14 let. In ko je to slišal, je bil šokiran, bil zmeden in hkrati zelo jezen. Ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo, da je njegova mati zaranžirala to, da bo on kralj. In praktično, on je rekel, oni si mislili, ti nisi moja mati, ti si uničevalec mene. Torej, moj sovražnik, torej Prahlad Maharaj, recimo njegov oče. Njegov oče je bil njegov oče in Prahlad Maharaj je imel rad svojega očeta. Ampak, ko je on deloval, ko je oče deloval proti Krišni, ko je želel uživati celotno univerzno za sebe, je Prahlad zavrnil svojega očeta kot očeta. Ni ga sprejel za očeta več. Torej, ko te avtoriteta ne sledi, sledijo principu in ko dvijerejo, drastično dvijerejo, če dvijerejo malo, potem je nalog učencev, da ga povzdignejo. Torej, to se je zgodilo, da ti nisi moja mati, ti si moja uničevalka, ti je moja sovražnica. In ona je bila zmedena, ona je mislila, da deluje za dobrobit svojega sina. Bharat pa je razmišljal, kaj bo zdaj storil. Mogoče lahko popravim to situacijo, lahko izboljšam. Moram iti v gost skupaj z mojo vojsko in pripeljati mamo z menoj in drugi meščani in rečemo Rami, da mora priti nazaj, da ga želimo nazaj. On je rekel, jaz nočem kraljestvo, ti si kvalificiran za kralja, oni si tebe želijo za kralja in zato moramo zaprositi Rama, da pride nazaj. Torej, zbral je svojo vojsko in tudi mati je prišla. Kalkeja, Gošaja, Sumitra in Vaishishta, tudi guru Dasurana, tudi on je prišel. In vsi so šli proti gozdu, da bi našli Rama. S tem, ko so spraševali veliko oseb, so dobili razumevanje, da Ram, on je živel v Čitrakutu. tam, bil skupaj z Lakšmanom in Sito. Lakšmanova služba Rami je bila zanimiva, ker Lakšman se počutil, da moramo preskrbiti vse, da bo samo dva srečna, Sita in Rama. Torej, zasebnost in sreča. Torej, eden izmed razlogov, da se je Ramajana odvila tako, kot se je, a pa zakaj se je Gospod pojavil kot Ramachandra, ni zelo poznan ljudem na splošno, ampak je zelo zanimiv razlog. Lakšmi Devi, ki je večna spremljavka Gospoda Narajana v duhovnem svetu, si je želela biti sama z Narajanom. Torej, to je omenjeno, da zaradi želje Lakšmi, to je eden izmed štirih razlogov, zakaj se je Gospod inkarniral, je bila, da bi bila sama svoj možem v gozdu. In Lakšman je vedno se prepričal, da sta imela privatnost, da sta bila sama. In on je bil dobronamernik, bil je njun služabnik, bil je vse, da je bil, pač je preskrbel, imel vse, kar sta želela, da sta bila zadovoljna. Torej je služi na najboljši možen način. Torej, sedaj so prihajala vojska, bil je Guha, ki je bil nek poveljnik te vojske, in Ram se je srečal z Guho, ko je zapustil Jodjo in bil v Guhi, v enem kraljestvu. In ta Guhu je obožal Ramo, bil prijatelj z njim, torej sta se zelo spoprijateljila. Guha je želel pospremiti Ramo, kamor je on šel, da bi ga zavaroval. In tukaj je nek hladen zrak, da nekaj prehaja. Torej, če bom zgledal smešno, s to kapo se poročujem, ker ta kapa je zelo grda, ampak je bom vsem dal gor, ki je zelo mrzlo tukaj. Mislim, da neki hladni vetrovi so tukaj. A je to priključeno? Ja, vedno je priključeno. Ampak balansira temperatura. Ampak bom povečal temperaturo. Potem lahko dam dol to smešno kapo. Dobra kapa je. Ja, draga je, nisem je skupo. Torej. Bharat je bil na poti. Guhad vidi Bharata in smisli, ja zdaj hoče biti Ramo in želi ustanoviti kraljestvo. Torej, Guha je bil razmišljal, kaj zdaj je to. Bharat pa se je z njim srečal in Bharat mu je rekel, ne, prišel sem, da vrnem Ramo nazaj v kraljestvo. Torej, potem pride do področja, kje je bil Ram, in Ramo je bil na vrhu ene gore. In Lakšman, on je pogledoval in videl vojsko Bharata, da so prihajali do njega, in bil zelo zaskrbljen in začel je govoriti zelo jezno. No zdaj pa ni zadovoljen s tem, ko vlada kraljestvo, hoče priti do nas in nas pobiti, ampak tega ne more narediti, ker bom jaz ubil njega in celotno njegovo vojsko, samo sem z mojim lokom, samo pogledaj. Torej, lakše ima tendenco po temu, da takoj neki zaključen ima neke svoje špekulacije, da takoj neki prijezno nekega zaključka, da takoj prijezno nekih svojih zaključkov. Ampak Ram je rekel, ne, on je prišel zaradi nečes. On je mogel res pridigati Ramijo. Mislim, Rama je pridigal Lakšmana. Ko je nekdo emocionalno navezan nekaj, je težko ustaviti, ampak Ram je to storil in razložil Lakšmanu, da dejansko Bharat je prišel. Torej, Lakšman je postal ponižen zaradi Ramih besed. Torej, Bharat je potem splezal na to goro sam, na ponižen način, brez svoje vojske, prišel je do kraja, kjer so bili Lakšman, Sita in Ram. Videl je Rama in vidi Rama in Rama vidi njega. In potem se tako objameta. Zelo dolgo so se objemala brez besed, samo dolg objem, zelo dolg čas. Govorila sta veliko časa, ne skozi besede, ampak skozi svoje srce. Oba sta izražala ljubezen drug do drugega skozi svoje srce. In sedaj Bharat, Ram se je začel spraševati, Bharata, kako je, kaj je s kraljestvom, kako so sedaj meščani, kako je tvoj oče, kako je oče, toliko stvari je spraševal Ram, s tem, kaj se dogaja z meščani, kaj se dogaja v Ajodi. In Bharat mu je povedal, da je njegov oče že zapustil telo. Zaradi njegove ločenosti od Rame ni mogel živeti več. Njegovo srce je bilo potrto, njegov sin je v gozdu, počutil se je popolnoma nesrečen. Lahko danes lahko umre zaradi veliko nesreče. In lahko umreš tudi zaradi preveč sreče, zato torej bodite previdni. No, vsaki asi srečen, pa nesrečen, vedno je nevarno. Včasih moramo se od kirtane, ker lahko nekdo umre. Ja, to se tudi zgodilo. Preveč sreče, ali preveč nesreče, torej še posebej v Kali Jugi je veliko nesreče. Torej, ko je Ram slišal te novice, je Ram postal emocionalno, je bil zelo potrt, žalosten, pokazal veliko čustev, obžalovanje, ker njegov oče umrl. Potem pa gredo do neke reke in izkažejo spoštovanje svojim prednikom, in naredijo eno ceremonijo za preminulega očeta. Torej, čas in usoda nista v naših rokah. Stvari se dogajajo zaradi usode in včasih krivimo ljudi zaradi stvari, ki se nam zgodijo. Ampak dejansko usoda je vzrok tega. Torej, usoda je, da Ram je bil, pač je moral biti v gozdu, da jih ne bi noben videl. Bharat je imel veliko idej, kako bo izrazil svoje čustvo, da bo pripeljal Ramo nazaj v kraljestvo. Rekel je, dejansko, ti si glavni vladar in tvoj oče te je želel za kralja, ampak ker je napačno ravnal, ker je bil prisiljen v to zaradi svoje žene Kalkeje, je to sprejel, ampak to ni bilo prav, ti si kralj, meščani te čakajo, da boš zavladal, da boš prevzel položaj kralja, zato prosim, pridi in vsi bomo veseli zaradi tega. Vsi želimo, da prideš nazaj in zavladaš kraljestvo, da postaneš kralj. Ram je rekel, nobene ne more spremeniti usode. Edina naša reakcija na usodo je naša svobodna izbira. Torej, stvari se zgodijo zaradi usode. Ampak dejansko je to roka gospoda, nevidna roka gospoda. Zakaj se stvari zgodijo tako, kot se zgodijo? Kaj se dogaja danes v svetu? Zakaj se to dogaja? To je usoda. To lahko rečemo, da je to karma. Ja, to je tudi delno resnično. Moje zaradi karme, ampak karma, ker karma je pod vplivom gospoda, torej je gospod prvotni vzrok. Torej oba se prepirata, debatirata. In Bharat reče, Ram je rekel, moram slediti navodila, imam tri gure, mojega očeta, Vasišta, mojo mati и моего духовного учителя, то есть мои три гуру, Бхарати рекал, я, ампак, и твой отче не был в правом расположении, когда тебя наводила, то есть не рабишь их принимать, не рабишь их следить. Рам я рекал, ампак, мой отче и то желел, и за то сам я стукаю. И на концу се почва аргументирата, дебатирата, Рам прави Барати, дай ти можеш, ти си квалифициран, ти будеш крал, просим, дай боди ти крал, мешчани раби, он их говодил, јас не морам прийти назад, морам следити своји усоди, морам бити у Гозда, тако ми е наменено, ти боди крал, и јас бом крал Гозда. Torej, in se vedno pregovarjata, vsak želi preprečiti drugega. In to je samo zato, da bi, in v bistvu preprečujete se v dobro drugega. Ker, in Bharat želi služiti Rama, želi, da je on kralj, da, ker vsi drugi so želeli, da je Ram kralj. Ampak Ram pravi, ne, ti si dejansko kvalificiran, da boš kralj, ta usoda. In potem je Ram razkril nekaj, kar noben ni vedel. In rekel je, ko je tvoja mati, Kalkeji, ko je moj oče poročil, je pristopil, je pristopil do njenega očeta, do Maharaj Kalkeje, do njega pač do očeta Kalkeje. In on je rekel, če mi dovolite, da se poročim z vašo hčerjo Kalkej, vam bom vam garantiran, da bo da bo njen sin vladal kraljestvo. In to ni noben vedel, razen Rama, torej njegov oče, torej vsi so pozabili na to obljubo, ampak celo ta, on je obljubil, da bo, on je obljubil očetu Kalkeji, da bo njen sin vladal kraljestvo. In Ram je to povedal Bharati. In kaj bi lahko Bharat, kako bi lahko Bharat temu oporekal? Torej, torej, prosim, oprosti svoji materi, oprosti meni in oprosti vsem in pojdi nazaj in prevzemi v vlogo vladarja, kralja. Kaj je odpuščanje? S tem, ko iščemo ravnovesje, tam, kjer je nepravičnost. Torej, ko je odpuščanje pride, ko je neka nepravičnost prisotna. Torej, moramo biti zbalansirani, da zbalansiramo stvari, ko je veliko nepravičnosti. To se imenuje odpuščanje. In harmonija, in kaos, in ljubezen. Torej, da prinašamo ljubezen tam, kjer je sovraštvo, mir, kjer je kaos, in da prinašamo in da prinašamo odpuščanje in ravnovesje tam, kjer ga ni. Torej, obstaja štiri poante popolnosti. Introspekcija, mir, zadovoljstvo in dobra družba. Te stvari naredijo stvari popolne. Prava družba. Družba, od katere dobimo dobrobit. Kaj uniči mir? Želja. Kaj uniči introspekcija? Neznanje, nevednost. Kaj uniči zadovoljstvo? Materialni pohlep. Kaj uniči dobro družbo? Neprava smer, torej, da sprejemamo neprava družbo, ki ni koristna. Torej, popolnost v življenju moramo doseči tako, da imamo refleksijo, introspekcijo, prave želje, torej, da si ne želimo materialnih stvari in da imamo dobro, modro družbo, modrih ljudi. In to se imenuje popolnost v življenju. Torej, dejte to dodati v svojo prakso zvesti Krišne. Bharat je potem je govoril o dolžnosti kšatri in sedaj poskušal na nek drug način, na nebo, kar sporel, kar mu je Rama rekel. On še vedno poskuša pridobiti Ramo nazaj. Ni se hotel predati. In tudi Ram se ni hotel predati. Torej temu rečemo, ste še daj slišali za izraz neka vojna. Oziroma to, ko vleče je vrv. Torej vsak želi nadvladiti drugega z ljubeznjo. Čigava ljubezen je večja. To je res neka izmenjava ljubezni med tema, med Bharatom in Ramom. In potem Bharata govori o dolžnosti kšatrije. Ti si kšatrija, ti si v tem gozdu. A boš ti vladal pticam pa živalim. Torej vse poskuša, da bi prepričal Ramu, da se vrne nazaj. In ti si kšatrija. Ti si kšatrija. Kšatrija mora vladati. Kaj zdaj to? Torej, vse, kar govoriš, je v nasprotju z dolžnosti kšatrije. Torej, jaz ti govorim, kaj moraš ti narediti, ampak ni nič delovalo od tega. Če želimo mi zrasti kot oseba duhovno, rasti. Moramo pomagati drugim, da rastejo. Tako kot deljenje knjig, ko delimo knjige, dajemo možnost ljudem, da postane zvestni Krišne. In tudi mi zaradi tega rastemo. Tudi mi postajamo vedno bolj zvestni Krišne. Ko pomagamo drugim, da postanemo zvestni Krišne, potem tudi mi zrastemo. Tako da rečemo, ko damo Krišno drugim, se nam Krišna razodkrije. Ker Krišna je zahvaležen, ko ga želimo podeliti z drugimi, torej se tudi potem on nam da delice, oziroma se nam razkrije. Torej, Bharat je rekel, ok, ostanem v gozdu, ampak sprejmi, da boš vladar Ajodhje. Kako boš to naredil? En sin mora tukaj ostati, torej jaz bom tukaj ostal, ti pa pet nazaj v kraljestvo. Jaz sploh nikoli nisem hotel v kraljestvo, to je bila moja želja moje matere. Ona je imela vpliv slabe družbe, nijem niti majhne želje, da vladam kraljestvo. Ne želim vladati kraljestvo. Želim tebe in vsi želijo tebe, ne samo jaz, vsi želijo tebe, da bi postal vladar, kralj. In Ram je rekel, ok, jaz bom vladal gozdu. Ne bom se predal. In potem reče, pozicija in moč nista potrebni, da izvajamo svojo dolžnost. To je zanimivo poanta. Ne potrebujemo pozicija ali moči, da izvajamo svoje dolžnosti v zavesti Krišne. Lahko smo zavesti Krišne v katerem kolem položaju, če razumemo, kaj pomeni prakticirati zavest Krišne. Torej, hinavščina pomeni, da spremenimo zakon tako, kot nam paše. Torej, ljudje, tako kot imajo štiri legativne principe, in ljudje skušajo najti načine, da jih prilagodijo, da bojo trije in pol regulativnih principov, ampak zgledajo kot štirje. Z drugimi besedami, pravila so to kaj. In pač pravila niso namenjena samo zato, da obstajajo, ampak so namenjena temu, da duhovno rastemo, da dobimo dobrobit od tega. Torej, pravila so za duhovni razvoj ali pa za materialno nenavezanost, kar je pa dejansko ista stvar. Ampak zrelost pa pomeni, da spremenimo svoje življenje, da spoštujemo ta zakon, pravila, da jih sledimo. Ram je rekel, dobrodelnost, torej, Jaz sem že dal kraljestvo, sem ga podaril, torej ne morem ga več dobiti nazaj. Zdaj se pa nekaj norega zgodilo, ste pripravljeni zdaj na to? Oseba se je pojavila iz gozda. Njegovo ime je Džubali, neka svetnik. Gdadar, se spomniš Džubali, se kdaj slišal za njega? On je pa res, on je nek karakter pravi. Ja, on bi mogel biti sadu in on je prišel na sceno, slišal je, kaj se dogaja in je poslušal in je reče, Ram, a ne razumeš? Cilj life je, da si srečen. Naravno je, da si v poziciji, da si srečen in ne daješ srečo drugim. Torej, ti zaradi tvoje lastne sreče, in tukaj sem ti to povem, kaj je tvoja sreča. Ne veš, kaj je tvoja sreča. Jaz sem tukaj, da ti povem, kaj je tvoja sreča. Torej, moraš vladati kraljestvo, ker te bo srečilo. To je to. In Ram je samo razmišljal, lej tega tipa moramo ga odstraniti, kakor nekaj gori vedarije. Ampak kar je delal je, Bharat je poskušal vse, iz vseh zornih kotov, da bi prepričal Rama, da bi prišel nazaj, ampak ni nič delovalo. Ni delovalo, nič ni delovalo. Torej, Džubali je prišel in je razmišljal, bom jaz uporabil drugo tehniko, da bo slišeno, kot da bo pač Ramachandra od tega dobil dobrobit, ker Bharat je govoril, oziroma Ramachandra je govoril o dobrobiti vseh drugih, ne pa v svojem. Džubali pa je rekel, ti ne veš, kaj je tvoja sreča, ne veš, kaj te bo srečilo, to te bo pa dejansko srečilo, če boš vladal. In tako je govorimo. Torej, končno Ram je rekel, ti ne veš ničesar. Ti si kar neum, ti si dosti neumen. In pač kar bedak si. Torej, Džubali se je igral. On je vedel, da kar govori, da je napačno, ampak je uporabljal ta način, da bi prepričal Rama. A ne? Torej, recimo, ko nič ne deluje, probaš nekaj najbolj norega. A ne? Torej, ga je hotel pripričati na način, da bo on postal srečen, da bo Rama postal srečen, ampak to je bila smešna stvar za narediti. Torej, Džubalijeva pozornost je bila, da bi pač Ram sprejel kraljestvo, ampak njegov izraženje ni bilo v skladu z njegovim namenom. Ker drugače njegova situacija, ker bila situacija potem drugačna. Torej, njegov namen je bil, da se vrne Ram nazaj v kraljestvo, ampak njegovo izražanje do tebe ni bilo v skladu z njegovim namenom. Torej, Ram je samo rekel, Hari Bol. Bilo je malo, pač on je prišel malo mimo, pa pojedel nekaj. To je zelo... To se dogaja na par strani v Ramajani, a ne, da pač je to cilj življenja, da izpolnim svojo srečo, da si srečen, da je to to. Vašišta je prišel, on je guru vseh ljudi v Ajodi in govori iz pozicije gurja, duhovnega učitelja. Torej, oče ti da življenje, guru pa te uči, kako živeti življenje. Ram je rekel, bom sledil navodila mojega gurja, matere in očeta, vse skupaj. In potem, na koncu, so vsi spodleteli, noben ni mogel prepričati te Ramo, da bi prišel nazaj. Torej, Bharat je pobral ultimativno orožje, zadnje orožje. Če ne priješ nazaj, bom pustil do smrti. Ram je postal, je bil malo vznemirjen, nesrečen. In bil je vznemirjen, kar mu je Bharat rekel. In rekel je Bharatu. In rekel mu je, Ram je rekel, jaz sledim navodila svojega očeta, to je usoda, to je bilo planirano, to je volja gospoda, ti boš vladal kraljestvo. Bharat je realizirao da je pač da je neuspešen in je šel nazad v meščano in je rekel, impulzivno razmišljanje povzroči, da kar delujemo brez tega, da bi prej razmišljali. Torej, najprej delujemo, pa šele razmišljamo. To je impulzivno razmišljanje. A je to dobra formula? Ne. Reflektivno razmišljanje je, da najprej razmišljamo, potem pa delujemo. Najprej razmislite, preden govorite, preden delujete. Lahko ste rekli nečesar, lahko ste rekli nekaj, ali pa delali na način, za katero vam ga bo potem žal. In je to škodljivo za vas in za vse druge. In potem, končno, je prišel glas, si slišal glas iz neba. Bharat, sledi navodilom Rame. Torej, Bharat ni imel nobene druge izbere. Rame je poveličeval njegovo ponižnost in mu rekel, in poveličeval njegov karakter. Torej, da karakter osebe karakter je boljši od njihovih sposobnosti. Vidimo, da ima veliko ljudi dobre sposobnosti, ampak kakšen je njihov karakter? V Kalijugi smo vladani strani ljudi, ki nimajo nobenega karakterja, ampak imajo sposobnost, da manipulirajo, da imajo pozicijo, ampak njihov karakter je čisto nekaj drugačnega, je nekaj, česar si noben ne želi. Ampak boljše je, da imamo dober karakter, tudi če nimamo dobrih sposobnosti, ker karakter naredi osebo. Oseba v nevednosti, v tamasu misli, če jaz lahko dobim nekaj, lahko nekaj naredim. In če lahko nekaj naredim, sem lahko nekdo postanem. To je tamas. Strast pravi, če lahko nekaj naredim, lahko nekaj dobim, in potem bom nekaj postal. To je strast, radost. Sattva, zavrnjena pa pravi, če lahko nekdo postanem, lahko nekaj naredim in lahko nekaj dobim. Torej, a vidite, tri različne stvari v različnem vrstnem redu. Torej, osebo, danes osebo smatramo, kaj ima, ne pogledamo na karakter, in to je Kali-juga in zato imamo same probleme v Kali-jugi, ker ljudje niso kvalificirani, da vodijo. In ljudje ni tako, Prabhupada je rekel, učitelj, angleška beseda, teacher. Vzemite vse črke in jih spremenite, jih malo obrnite v vrstni red in pride angleška beseda, pač prevarant, če premešamo besede, črke. Torej, danes imamo ljudi, ki so na položaju učiteljev, ampak samo varajo, samo da bi nekaj pridobili, ne pa da bi dali nekaj, ali pa če dajo nekaj naprej, želijo nekaj dobiti nazaj. Ne, torej, karakter je boljši od sposobnosti, ali pa karakter je boljši od tega, kar imate. Bogati ljudje so danes spoštovani, ampak kakšen karakter pa imajo? Duhovna oseba ni spoštovana danes. Imajo karakter zelo dober, ampak nimajo nič materialnega. Ampak lahko dajo več drugim skozi njihov karakter. Karakter je glavna stvar. Torej, Bharat je končno bil premagan preko ljubezni. In Bharat je prišel nazaj povedati meščano, pride z čevlji Rame, prinese čevlje, njegove čevlje, in reče, jaz bom vladal kraljestvu, Danes, ko on njegovi čevlji bodo vladali kraljestvo, torej prosim, blagoslovite čevlje, Ram, in jaz jih bom vzel in jih bom postavil na prestol in oni te čevlji bodo vladali kraljestvo. In Ram je to sprejel, je blagoslovil te čevlje, jih dal na svojo glavo in jih dal nazaj Bharatu. In potem je še ena ljubezenska izmenjava med Bharatom in Ramom. In potem vsi gredo nazaj v Ajodjo. Preden gredo, Ram pride do meščanov, jih pozdravi. Tako tri matere so bile tam, jih objame. Vsi se jokajo v ločenosti. In potem izrazi ljubezen do svojih mater. Je zelo emocionalno. To je omenjeno detaljno v Ramajani in potem so odidejo. Ko je Bharat prišel nazaj, je vzel čevlje in jih dal na prestol v Ajodi in šel je na drugo mesto v Nandigram, kraj blizu Ajodje, ki je majhen gost. Ko sem jaz bil v Ajodi 90-ga, smo šli v Nandigram, da bi videli, kje je Bharat živel. In to je, tam je bilo pač neko božanje, tam je bil nek, bila je neka majhna hiška tam, on je tam živel 14 let in teh 14 let je jedel samo neko hrano, ki je skuhal v urinu krave, samo to jedel. In veliko, kar so se dogajali neki problemi v kraljestvu, ljudje so prišli do Bharata s problemi in Bharat bi šel do čevlja od Rame, jim izkazal spoštovanje in izpovedal problem čevljem in potem bi dobil odgovore in potem bi predal svoje odgovore ljudem. Če bi videli ta kraj, Nandigrama, bi si mislili, da jaz ne morem ostati tukaj 14 minut, ko še le, da bi 14 let tukaj ostal. Torej, to se je dogajalo in celotna zabava. Ram, Sita so ugrabili in Ram je ubil Ravano in pripeljal Sita nazaj. In sedaj so vsi nazaj. Ok, zdaj sem res prehitel full story. Zdaj pride nazaj, po 14 letih, Sita je nazaj za Ramom. Hanuman je tudi tam, Sugriva je tam, Vibhishan. Vsi so na vozu, vsi se vozijo nazaj v Ajodjo, tudi Hanuman je tam. Ram se obrni Hanumanu in reče Hanuman, pojdi do Bharata, pojdi pred nami in povej Bharatu, da Ram prihaja nazaj in glej, kako bo on reagiral, ko mu boš to povedal. In če boš videl kakšno nesrečo ali pa da ne bo želel tega, ne bom prišel. Ne bom prišel, če si on tega ne bo želel, če bo bil malo vzdržan tega. Torej, Hanuman je šel pred njimi in srečal Bharata in mu rekel, Ram prihaja nazaj in on bo kraljeval kraljestvo in bo v družbi vseh. In Bharat je bil popolnoma srečen. Bharat je bil popolnoma srečen, ni bil nič vznemirjen, pa kar kode zdaj, on bo zdaj vladal. Ampak on Bharat se nikoli smatral za kralja. On je samo kraljeval na pobudo, na ukaz svojega brata. In potem je bila lepa scena, ko so prišli. Torej imamo veliko lekcije, veliko se lahko naučimo iz te zgodbe. Ram je testiral Bharata, Bharat je naredil ta test. Torej, cenimo odnose, ker odnosi so bolj pomembni od stvari, ker stvari lahko pridejo in gre, ampak odnosi pa ostanejo. Bharat, mešani so ga okrivili Bharata, da je imel željo, da prevzame kraljestvo, ampak to so ga pokrijamo obsodili, samo zaradi njegove matere, ampak nekako je toleriral to, ker je vedel, da kar oni govorijo, da ni pravilno, ni se želel braniti, ampak je samo želel je to popraviti s tem, da bi Ramo pripeljal nazaj. Odnos do Krišne mora biti najbolj pomembna stvar v našem življenju. To je ena zanimiva izjava. S tem, ko ko razširimo svojo nesobičnost v odnosu s Krišno, to pomeni, da dobimo večjo srečo in povezavo z vsemi drugimi živimi biti. Bolj kot smo povezani s Krišno, bolj smo povezani med sabo, med seboj. To je, to se ne razlikuje. Včasih ljudje mislijo, jale, Krišna se vmešava v moje odnose z drugimi ljudmi. Ne, Krišna je dobronamernik vseh in ko razvijemo, on se, Krišna se imenuje Mula, torej on je vzrok vsega, vzrok vseh odnosov, ki jih imamo z drugimi. Torej, ko imamo odnos s Krišno, ki bazira na devociji, ljubezni, potem lahko razvijemo iskrene in ljubeče odnose tudi z drugimi. Naši odnosi niso namenjeni materialnemu uživanju. Nesebičnost nas ne naredi revnega, ampak nas obogati. To je čudovita zabava, izmenjava med Bharatom in Ramom. In kdo bi lahko izkazal več ljubezni? Prva runda. Žrtvovanje je začetek ljubezni. Ali je to žrtvovanje za... Ker je žrtvovanje, tam je ljubezen. Če ni žrtvovanje, ljubezen se ne more razviti. Torej moramo se žrtvovati, da razvijemo ljubezen do Krišne. Ampak to žrtvovanje na začetku zgleda, da je težko, ampak ko to prakticiramo, postane to naravno in postane užitno. Torej, ne smemo vedeti, da je zavest Krišne, kako da je to nekaj. To je nekaj. Težko je, ker imamo materialne želje. Samo to je. Samo zaradi tega je težko. Več materialnih želja, kot jih imamo, teže je. Manj materialnih želja, kot jih imamo, lažje je. Če poskušamo zadovoljiti naše materialne želje skozi zavest Krišne, bomo zgrešili zavest Krišne. Torej, to je dobra lekcija, to je ena izmed dobrih izmenjav. To je zelo opisano v Ramajani. Poskušajte prebrati to, to je zelo odpre srce, da vidimo, kako dve osebi, ki so kvalificirani in močni, razmišljajo samo o drugi osebi in ne o samem sebi. Danes pa močni ljudje sposobni mislijo, kako bi lahko eden drugega nekaj dobili. Ampak to ni bilo glede, da bi nekaj dobil, ampak da bi nekaj dal ta odnos med Ramom in Bharatom. Ok, torej, tukaj se bom ustavil. Imamo en vprašanje na internetu, Maharaj. Prosim, sprejte moje ponižno spoštovanje glede na Bhagavatam 9. spev. Rama, ne pa Lakshman, je resekal nos Surpanake. Valmiki Ramayana pa pravi ravno nasprotno. Kako lahko potem razumemo to? Responsible.
The leader is responsible for the acts of the servant.
Torej, da je, lahko potem rečejo, da je vladar, da je vladar odgovoren za dejanja služabnika. Tako kot je Shiva ubil Dakšo, ampak dejansko Virabhadra je naredil to. Torej, Ram je zaščitil Sito preko Lakšmana, ampak on ni ubil Surpanake, on je samo razsekal njen nos. Torej, to je bil, oni so samo, on je Ram je, on je nekaj naredil, ker se je ona zagnala pred Siti. In Lakšman je samo, Ram je samo ščitil Sito, ker zaščita je naravna odlika, kvaliteta, ki moramo najprej zaščititi sebe in najprej potem tudi druge proti nevarnosti. Prabhupada govori o tem, da ko je prišel v Ameriko, on je slišal, da če ga nekdo napade na ulici, ga ne bo noben zaščitil. In on je bil šokiran, Prabhupada je bil šokiran, da ga noben ne bo zaščitil, da ne bo nekdo zaščitil človeka, ki bo napaden na ulici. In naravno je, da ko vidimo nekoga v težavah in če smo tam, mu poskušamo pomagati, če mu lahko. Torej, kar je Ram delal, je bilo naravno. On je samo ščitil sito pred Surpa. Torej, je še eno vprašanje. V Valmiki Ramajani so nekaj sporočila, da je Rama pojedel Varaha, Riša, Prisata in Maharuru. Štir vrste jelena. Problem to je, zakaj bi Rama jedel meso, če pa rekel svoj mater, da bo jedel samo sadje v 14 letih svojega izgnanstva v gozdu. Prabhupad je rekel, da oni sam kritizirajo Rama. Ne poskušati imitirati aktivnosti velike osebe. Ram bi lahko pojedel na cel svet. On je osebišna božanska osebnost. On ni pod vplivom karme ali kogarkoli. Ampak včasih nekaj naredi, ki Shiva je popil ocean strupa. Ne poskušate ga narediti. Jai. Torej, včasih zelo velika oseba nekaj naredi, drugi pa to kritizirajo, ker sami tega ne more narediti in tega tudi ne bojo narediti in tudi ne smejo narediti, ampak za te velike osebe pa oni lahko to naredijo. Krišna je plesal 16,000 kraljicami, tega pa ne bi poskušati, ker vas bodo kritizirali. Torej, osebišna božanska osebnost je nad vsemi pravili in regulacijami. Če se on odloči, da bo nekaj naredil izven nekih pravil, je razlog za to. V tem primeru ne vem razloga, ker ne poznam te določene zabave, ampak vem, da še naprav pat je na to se odzval, da je rekel, le, če je Ram je osebišna božanska osebnost, on je močan, ne želimo ga, ne smemo ga imitirati. In karkoli naredi, ker je vsevišna božanska osebnost, to je preko vsega, preko kriticizma našega razumevanja, zakaj je to storil. Kako lahko potem sprejmemo Boga, če kritiziramo, kar dela? On to naredi za razlogom. Tako kritizira Jezusa. Jezus, on je šel v gost z njegovimi sledilci in niso imeli nobene hrane. Torej, imeli so nekaj rib pa kruha. Torej, za njegove moči je ekspandiral kruh in ribe. In potem kritizirajo ljudje Jezusa, zakaj je jedel ribe. Jaz sem to imel in to je ekspandiral, to hrano, samo da bi drugi lahko to jedli.
When Prabhupada was was talking to one disciple who was preaching in Russia.
In the early days when there was Prabhupada govori za njim baktom u Rusiji, kad je bilo neđe zaista grad. Bakta je rekao, Prabhupada, ne moram priti ga tam, ker je sloh jem samo meso, ni nič drugega tam. I meso in malo mleka, to sem to je ta. Prabhupada je rekao, je meso, ampak priti ga. Pridiganje je nad tem principom. Če moraš nekaj jesti in če ni nič drugega kot meso, in če ne boš jedel, ne boš mogo pridigati. Torej boš, da pridigaš in da ješ meso, če nimaš nič drugega. To je boš. Seveda ljudje tega ne more razumeti, ker ne razumejo pomembnost pridiganja. Ampak to je bila izjava Prabhupada. Torej, pravila regulacije imajo nek namen, ampak v nekih izjemnih situacijah. In samo v izjemnih situacijah, pod vodstvom drugih, to kot Prabhupad. On je naredil veliko stvari drugače, ko je prišel na zahod, da bi pač rešil zvez Krišne. In zato so ga kritizirali. Ampak rekel je, to sem naredil namensko, ker sem razumel, da je kultura drugačna in da moram prilagoditi stvari glede na kulturo. Torej, močna oseba lahko to naredi, ne pa navadna oseba. Torej, ne moremo kritizirati Boga. On je Bog. On ni pač človek, ki se potika po gozdu. Je to v redu? A še kaj drugega, to je to. Še eno čudno vprašanje, ne moram ga razumeti. Maharaj, lahko jaz nekaj vprašam? Hare Krishna, hvala za čudito lekcijo. Moje vprašanje ni povezano z Lilo od Ramachandre, ampak z dobro družbo, ki ste omenili v kontekstu te lekcije štirih lastnosti popolnega življenja. Štiri principi popolnosti. Ja. Mir, introspekcija, zadovoljstvo in dobra družba. Torej, moje vprašanje je, kako lahko začetnik, ki nima veliko inteligence, kako, da ni naiven, lahko diskriminira med dobro in slabo družbo, da ni pač zaveden. Torej, ima možnost je, da je zaveden, če ravna po svoje. Ampak, torej, more dobiti nasvet od tistih, ki vedo, kaj je dobra družba, če ne bo naredil napako. Mislim, da prva stvar je, da moramo, če ne prepozna prva stvar in če ne pozna, kaj mora narediti, potem bo dobil slabo družbo. Hvala. Torej, če mislimo, da vemo, mogoče napačno razmišljamo. Torej, lahko dobimo... Ok? Je to? Hvala.
Jai Sri Ram.
Ki jai.